რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. თურქეთის პრეზიდენტის თქმით, სტამბულში აფეთქება სავარაუდოდ სირიელმა თვითმკვლელმა განახორციელა. ტერაქტის შედეგად სტამბულში 10 კაცი დაიღუპა, 15 კი დაშავდა. გაეროს ხელმძღვანელობა ალყა შემორტყმულ ქალაქ მადიადან 400 კაცის ევაკუაციას ითხოვს. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი კახა კალაძე ქართველ ექსპერტებს შეხვდა გაზპრომთან მოლაპარაკების თაობაზე. გამოშვებას დაიწყებთ საქართველოდან მიღებული ცნობებით. კომპანია გაზპრომთან მიმდინარე მოლაპარაკების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად 20-მდე ქართველი ექსპერტი შეხვდა საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრ ვიცე-პრემიერს კახა კალაძეს, რომელმაც სტუმრებს რუსულ სახელმწიფო კომპანია გაზპრომთან მოლაპარაკების შესახებ ინფორმაცია მიაწოდა, რაგანაც ხადა კალაძემ ამ შეხვედრის დასრულების შემდეგ.
თემას რაც შეეხება მოგახსენებთ, ეს არის დღეს არის საუბარი იმაზე, რომ დღეს ჩვენ ვიღებთ გატარებული მოცულობის 10% ბუნებრივ აირს და გადავიდეთ ფინანსურ ანაზღაურებაზე და დამატებით დეფიციტის შევსება, ანუ ეს დეფიციტი, რომელიც დღეს აქვს ბაზარს, ამის შევსება მოახერხოთ წამოღებული დამატებითი მოცულობით. აქ საუბარი არის დაახლოებით 300-400 მილიონ კუბურ მეტრ გაზზე.
განცხადა კალაძემ, საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი ხვალ აპირებს შეხვდეს საქართველოში ჩამოსულ კომპანია სოკარის ხელმძღვანელობას. სოკარი საქართველოს შიდა ბაზრის დაახლოებით 90% ფლობს და ასთვის საქართველოს ბუნებრივ აირს. უცხოეთიდან მიღებულ ცნობებს გაგაცნობთ ახლა. თურქეთის ხელისუფლების ცნობით სულ 10 ადამიანი დაიღუპა და 15 დაშავდა სტამბოლის ცენტრში მომხდარი აფეთქების შედეგად. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა განაცხადა, რომ აფეთქება სტამბოლის აჰმედის რაიონში მოახდინა სირიული წარმომავლობის თვითმკვლელმა. ამასთან თურქეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ვერავითარი ტერაქტი ვერ შეაჩერებს თურქეთს, რათა განაგძოს ანტიტერორისტულ საერთაშორისო ოპერაციაში მონაწილეობა. სულთან აჰმედის რაიონი, სადაც აფეთქება მოხდა, ცნობილია ღირსშესანიშნაობებით. იქ განლაგებულია აია სოფიას ტაძარი, ცისფერი მეჩეთი და თოფაკის სასახლე. ამ აფეთქების ფონია ქვეყნის მასშტაბით ყველაზე სისხლიანი ტერაქტი ოქტომბერში. ორი თვითმკვლელი მოიერიშის მიერ განხორციელებულ თავდასხმას მაშინ 100 ადამიანი შეეწირა. ქვეყნის პროკურატურის ინფორმაციით, თავდასხმებში ბრალი ექსტრემისტულ ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოს ედება. გაეროს ხელმძღვანელობა აცხადებს, რომ 400 კაცის სასწრაფო ევაკუაცია საჭირო სილის ალყა შემორტყმულ ქალაქ მადაიადან. ამ ადამიანებს დაღუპვა ემუქრებათ საკვების ნაკლებობისა და ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების გამო, განაცხადა გაეროს ჰუმანიტარულ საკითხებზე პასუხისმგებელმა პირმა სტივენ ობრაიენმა. მადაიში შექმნილი კრიზისის თაობაზე გაეროს უშიშროების საბჭოს თომის დასრულების შემდეგ ლიბანის საზღვრის მახლობლად მდებარე ამ ქალაქში 40,000-მდე ადამიანი იმყოფება, მათ შინაური ცხოველების და ბალახის ჭამა უწევთ. ავსტრიის ხელისუფლების ცნობით გერმანია საზღვარზე ამოწმებს და უკანაბრუნებს სულ უფრო მეტ მიგრანტს, რომლებიც ძირითადად ავღანეთიდან არიან და რომლებიც ბერლინის მტკიცებით არაკმაყოფილებენ თავშესაფრის მიღების პირობებს. ახალი წლის წინა დღეს გერმანელ ქალებზე სავარაუდოდ მიგრანტების მიერ მოწყობილ სხვადასხვა სახის ძალადობას საპროტესტო ტალღა მოჰყვა გერმანიაში, სადაც სულ უფრო ხშირად ისმის კრიტიკა მიგრანტთა საკითხში კანცლერ ანგელა მერკელის ღია კარის პოლიტიკის წინააღმდეგ. ტალიბანის ტყვეობიდან განთავისუფლდა კანადელი მოქალაქე, რომელიც ძევლად 5 წლის წინ აიყვანეს ექსტრემისტებმა. სამოგზაურად წასული კოლინ რაზერფორდი ავღანეთში 2010 წელს დაატყვევეს. კანადის საგარეო საქმეთა მინისტრის სტივენ დიუნის ინფორმაციით, მძევლის განთავისუფლება ყატარის დახმარების შედეგად 11 იანვარს გახდა შესაძლებელი. მინისტრი სხვა დეტალებზე არ უსაუბრია. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან მომზადდა გაგაცნოთ კობალი კლიკაძემ. ერთ საათში ძირითად საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამასთან ერთად ჩვენ მოგართვით ახალი ამბების განახლებულ გამოშვებას. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio Tavisupleba, FM A7 და 4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს არის გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას. გოჩა ლეჟავა იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ აქციაზე, რომელიც დაიგეგმა სოციალურ ქსელებში, შემდეგ გადაიდო, მაგრამ აქციაზე, რომელიც ისევ იგეგმება, ეს არის აქცია, რომელსაც ქვია არა გასპრომს გასაგებია, რას გულისხმობენ აქციის ორგანიზატორები. დიახ, დღეს ჩვენ ენერგეტიკულ უსაფრთხოებაზე ვისაუბრებთ, ოღონდ არა, შეიძლება ასე ითქვას, ეკონომისტის მიერ დანახულ ენერგეტიკულ უსაფრთხოებაზე, არამედ ჩემი კოლეგა ირაკლი ტაბლიაშვილი, ჟურნალისტი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ამ მოვლენის პოლიტიკურ ასპექტზე ვისაუბრებთ. სხვათაშორის, ენერგეტიკულ უსაფრთხოებას რაც შეეხება, ენერგეტიკული უსაფრთხოება პოლიტიკური ხიფათის შემცირებით. Zoret ai am temas miecuna Tbilisi konferentsia, romelits tken tsarmoedginet gasuli tslis dekembershi, dekembris dasatsqishi gaimarta. Tbilisi maspintslobda energetikul konferentsias ministerials 26-e shekhvedras maspintslobda da ai am konferentsiashi, konferentsis mushaobashi monatsileoba miego batonma Irakli Gharibashvilma, romelis mashin cher kidev kveqnis premier-ministri gaxtat. Da zoret mashin ჯერ კიდევ გრძელდებოდა დისკუსია, რომელიც დაიწყო სადღაც გასული წლის მეორე ნახევარში, რაც დაუშავებს რუსეთის გაზი საქართველოს. სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ ირაკლი ტაბლიაშვილთან ერთად დღევანდელ გადაცემაში. მანამდე კი სწორედ ამ თემაზე მომზადებული სიუჟეტი მინდა შემოგთავაზოთ ჩემი კოლეგის ლელა კუნჭულიას, რომელიც გასული წლის ოქტომბერში გავიდა ჩვენს ეთერში. სწორედ კიდევ გმეორებ, იმ ხანაც დაიწყო ლაპარაკი და იგრძნობოდა შეშფოთება გასპრომის ბუნებრივი აირის შესყიდვასთან დაკავშირებით იმ პროექტზე, რომელიც უკვე არსებობდა ქვეყანაში, და აი სწორედ ამ თემას ეძღვნება ლელა კუნჭულიას სიუჟეტი.
ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ორ შაბათს გაზპრომის წარმომადგენლებთან მორიგის სამუშაო შეხვედრა უნდა გამართულიყო საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე, იმავე დღეს დილით 9 საათზე გამოქვეყნდა. ტექსტის თანახმად, საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრისა და გაზპრომის ხელმძღვანელის შეხვედრაზე უნდა განხილულიყო არსებული ტრანზიტის მომსახურების ხელშეკრულების გაგრძელებისა და სხვა ტექნიკური ხასიათის საკითხები, აგრეთვე ბუნებრივი აირის დამატებითი მოცულობების მოწოდების შესაძლებლობა და პირობები. იმავე დღეს საღამოს 18 საათისთვის სამინისტროს ვებსაიტზე გამოჩნდა ახალი განცხადება, რომელიც ზუსტად იმავე ტექსტს, მაგრამ უკვე წარსულ დროში იმეორებდა და დამატებით აკონკრეტებდა მხოლოდ ერთ დეტალს და კერძოდ იმას, რომ შეხვედრა მილანში შედგა. 26 ოქტომბერს ამავე თემაზე განცხადება გამოაქვეყნა ასევე გაზპრომმაც და მასში ვკითხულობთ, რომ კალაძემ და მილერმა გააგრძელეს განხილვა საკითხებისა, რაც გულისხმობს საქართველოს ტერიტორიის გავლით რუსეთის გაზის ტრანზიტსა და საქართველოსთვის რუსეთის გაზის კომერციულ მიწოდებას. რამდენად გამონახეს საერთო ენა კახაკალაძემ და ალექსეი მილერმა, ამის შესახებ დეტალები ჯერჯერობით არ კონკრეტდება. ენერგეტიკის მინისტრის კომენტარებს დაასწრეს სხვათა კომენტარებმა ქართული ოცნების ხელისუფლებიდან და თუკი მაგალითად დეპუტატ ზურაბ ტყემალაძეს მოუსმენთ, ყველაფერი კარგად არის.
ეს არის ტრანზიტის გაზდა, რომელიც ჩვენი ქვეყნის ნამდვილად მომგებიანებით კარგია, და ეს არის რიგი კომერციული ორგანიზაციებისათვის პირდაპირი მიყიდვის წესით შესაძლებლობის დაშვება. ზაფხი არავის ამ შემთხვევაში არაფრის კანა არ არის. როგორ გეკაძებათ ახლა მილში მილიონი გუბავეთი გაივლის თუ ნახევარ მილიონი გუბავეთზე, ზაფხეს მე მაღაზიაში ვერ ხედავ.
კახაკალაძისა და ალექსეი მილერის ჯერ ბრიუსელში, ხოლო შემდეგ მილანში მოლაპარაკებების ფონზე სხვა არაერთი ანალიტიკოსის მსგავსად შეშფოთებას ვერ მალავს ატლანტიკური საბჭოს აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი მუჩაიძეც. როგორც ის აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას, სულ უფრო მეტი პასუხგაუცემელი შეკითხვა იჩენს თავს, როდესაც საქართველოს მთავრობა ოკუპანტ ქვეყანასთან, საოცრად არასანდო რუსეთთან, საერთო ედის გამონახვას ცდილობს.
ყველაზე დიდი პრობლემა არის ის, რომ არ გახდეთ დამოკიდებული ენერგომიწოდებლების კუთხით რუსეთზე. იგივე პრობლემაა ეგრეთ საფრთხეები, როდესაც საუბრობთ რუსეთის ბაზარზე. ანუ საჭიროა მაქსიმალური დივერსიფიკაცია ამ კუთხით. თქვენ უნდა იყოთ ისეთ ქვეყანასთან, რომელიც არაცხოლოდ იყენებს ამ სტრატეგიული ნიშნით, არამედ ყოველდღიურად, ფაქტურად, ყოველკვირას, როგორც მინიმუმ ახორციელებს აგრესიულ ქმედებას ჩვენ ტერიტორიაზე და იტაცებენ ქართული კონტროლირებული ტერიტორიები და ჩვენ მოქალაქეებს.
კომერციული გაზის შედარებით მსუყე სეგმენტის გაზპრომისთვის გადაცემის მცდელობას აზერბაიჯანის სახელმწიფო კომპანიის სოკარის მისამართით გამოვლენილ უსამართლობად მიიჩნევს საქართველოს განვითარების კვლევითი ინსტიტუტის დამფუძნებელი გია ხუღაშვილი. როგორც მანუთხრა რადიო თავისუფლებას, სოკარისთვის ზარალიანია ინფრასტრუქტურის განვითარება რეგიონებში. კომპანია კი მაინც არ ამბობს უარს სოციალურ ვალდებულებებზე და ზარალის კომპენსირებას ისწორედ კომერციული სეგმენტის მეშვეობით ცდილობს. საქართველოს ხელისუფლება კი მას დღეს ამ შესაძლებლობის ჩამორთმევას უპირებს. გია ხუღაშვილი შიშობს, რომ ამ ყველაფრის უკან რუსეთის სახიფათო გეგმები იმალება.
გაზპრომისთვის ის რაოდენობები, რაზეც შესაძლებელია საუბარი იყოს ამ შეხვედრებზე, საერთოდ საინტერესო, იმიტომ რომ აქ არის ლაპარაკი გაზპრომის მხრიდან ისეთ შემოსავლის მიღებაზე, რომელსაც გაზპრომის ტოპ მენეჯმენტი ერთ სადილში ხარჯავს. მაგრამ მათთვის საინტერესოა გარკვეული ინტრიგის შექმნა, გარკვეული გაუგებრობების კასკადის შექმნა ქართულ და აზერბაიჯანულ მხარეებს შორის. თუ რუსეთმა ეს მოახერხა, ეს იქნება ჩვენთვის ჩატოლეთი გეოპოლიტიკური ფუნქციის დაკარგვის თოფას.
გია ხუღაშვილის განმარტებით საქართველოს უმთავრეს გეოპოლიტიკურ ფუნქციას სატრანზიტო ფუნქცია და კერძოდ ამ შემთხვევაში ცენტრალური აზიიდან ენერგომატარებლების ევროპისკენ გატარების მიზანი წარმოადგენს. საქმე ის არის, რომ ევროკავშირი ბოლო პერიოდში სულ უფრო სერიოზულად განიხილავს სამხრეთის გაზის დერეფნის შემადგენელი პროექტის ტრანსკავკასიური გასსადენის განხორციელებას. ლების იდეას, რომელიც საშუალებას მისცემს ევროპას მიიღოს ბუნებრივი აირი ცენტრალური აზიიდან. სხვადასხვა წყაროსნობით ევროკავშირი ამ გზით თურქმენული გაზის მიღებას უკვე 2019 წლისთვის გეგმავს. ამ პროექტის აქტიურ და მნიშვნელოვან მონაწილედ განიხილება საქართველო, რომელიც აზერბაიჯანთან და თურქეთთან ერთად მნიშვნელოვან სატრანზიტო სარგებელს მიიღებს.
fight. What you gonna do? I'm gonna fight it. You gotta fight it.
გაგზელებთ გადაცემას. ირაკლი ტაბლიაშვილი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. როგორც უკვე აღნიშნე, ჩვენ დღეს საუბრობთ შესაძლებელ გარიგებაზე, უკვე შესაძლო გარიგებაზე გაზპრომთან. ამის შესახებ საუბრობს დღეს, საუბრობენ ექსპერტები, საუბრობს ქართული საზოგადოება. გარიგება გაზპრომთან იგივეა, რაც გარიგება პუტინთან, სადღაც წავიკითხე ასეთი სტატია. ანუ მედია დღეს ამის შესახებ მსჯელობს და პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ არ არის გამჭვირვალე სიტუაცია, რადგანაც ხელისუფლება პრინციპში არაფერს გვეუბნება, რა ხდება ამასთან დაკავშირებით. ვარ თუ არა მართალი?
მართალი ხარ გოგი,
და ეს არის მიზეზი აი ამ ფორიაში.
მართალი ხარ გოგი, და მეცაც ვიტყვით, მეტიც თქვათ, რომ ხელისუფლების ცალკეული წარმომადგენლებისაგან ყოველთვის გვესმის სხვადასხვა გვარი ვერსია იმასთან დაკავშირებით, რა მოლაპარაკებები მიმდინარეობს გაზპრომთან. მასე მაგალითად ენერგეტიკის მინისტრი კალაძე ერთ შემთხვევაში საუბრობდა, რომ ეს არის დივერსიფიკაცია, თუმცა არ ბესმის კარგად რას გულისხმობდა, რა მნიშვნელობით ხმარობდა ამ სიტყვას. მეორე შემთხვევაში ვინ ამბობდნენ, რომ ეს იყო მხოლოდ ცნების მომატება იმ სატრანზიტო მილსადენიდან, რომელიც სომხეთზე გადის რუსეთიდან, სხვები ამბობდნენ, რომ ეს არის რაღაც სხვა ალტერნატიული გაზი და ასე შემდეგ. ხელისუფლებას თავად არ აქვს ერთიანი მესიჯი, ერთიანი გზავნილი, და ამ პროცესი არის პრაქტიკულად გამჭვირვალე, შესამის საზოგადოებამ არ იცის რეალურად რა ხდება. ეს ერთ-ერთი, არა მთავარი შესაძლოა, მაგრამ ერთ-ერთი პრობლემაა საკითხისა, რომელსაც საკითხი რომელსაც ქვია ასეც გაზპრომის საკითხი.
და საზოგადოების გარკვეულ ნაწილში რაც მთავარი არის უნდობლობაც ხელისუფლების მიმართ, ანუ ხელისუფლებამ რომ თქვა სიმართლე შეიძლება არ დაიჯეროს.
უნდობლობის გამომწვევის სწორედ მე ვფიქრობ ერთ-ერთი მიზეზი სწორედ ხელისუფლებაა და მისი დეპუტატების, მინისტრების, აღმასრულებელი ხელისუფლების თუ დეპუტატების განსხვავებული ვერსიები, რომელთაც ისინი წარდგენს საზოგადოების წინაშე. ამასთან კიდევ ერთხელ მე ძალიან მნიშვნელოვანი როგორც საქმე გვაქვს ჩვენ, არა რომელიმე რაღაც ევროპულ გაზის მომარაგებელ რაღაც მსხვილ კომპანიას, არამედ გაზპრომთან, რომელიც პრაქტიკულად მაინც სახელმწიფო ორგანიზაციაა. გასული საუკუნის 90-იან წლებში ესეც იყო მოფიქრებული რუსეთის პოლიტიკური ესტაბლიშმენტში, რომ განსახელმწიფოებრიობა და მომხდარიყო პრაქტიკულად ამ ორგანიზაციის აქციო საზოგადოება, თუმცა მეტი წილი, პროცენტების მეტი წილი უნდა დარჩენოდა სწორედ სახელმწიფოს და სახელმწიფოს უნდა გაეკონტროლებინა. ჩვენ გვახსოვს ჩერნობილდინი, ჩვენ გვახსოვს უამრავი პირი, რომელიც დაკავშირებული იყო ამ ხსენებულ ორგანიზაციასთან და რომელსაც აქვს პრინციპში არა მხოლოდ ეკონომიკური პოლიტიკა ცალკეული სახელმწიფოების მიმართ, მით უმეტეს ჩვენ გვარი სახელმწიფოების მიმართ, არამედ აქვს ექსპანსიას, ახორციელებს, აქვს რაღაც ის პოლიტიკა, რომელსაც ატარებს ოფიციალური.
ამიტომ ამბობთ ხოლმე, რომ გაზპრომში პირველ რიგში გულისხმობენ რუსეთის ხელისუფლებას და პუტინს.
დასაკვირველია, ეხლა კონკრეტულად პუტინს აქვს თუ არა წილი პროცენტების სახით გაზპრომში, ჩემს ხელთან არა მაქვს ეს ინფორმაცია, მაგრამ მეორე მხრივ დასაკვირველია, გაზპრომი დამოუკიდებელი მოთამაშე არ არის და ის ოპერირებს სწორედ, ქმედებს სწორედ ოფიციალური მოსკოვის.
პუტინს არა აქვს, მაგრამ საუბრობენ იმაზე, რომ ივანიშვილი არის გაზპრომის ერთ-ერთი აქციონერი ხა არ ვიცი შეიძლება ამას დავაბრალოთ ყველაფერი
ისეთ რა ჩემთვის არა აქ ამას ხა პრინციპული მნიშვნელობა აქვს ხო ეს ხმები და 2012-11 წლიდან არსებობს იმის თაობაზე მეორე ხრივ ბატონო ივანიშვილმა ობიექტურობისათვის რამდენადაც ჩვენთვის არის ცნობილი საჯაროდ რაც არის ცნობილი ყოველ შემთხვევაში გაყიდა საკუთარი სხვა ბიზნესები რუსეთში არსებული ამავდროულად აღნიშნოთ ობიექტურობისათვის რომ მის კონებრივ დეკლარაციაში 2014-13 წელს რომელიც მან წარადგინა შესაბამის სამსახურებში გაზპრომი არ არის ხსენებული, თუმცა მეორე მხრივ არ არის ხსენებული არც პიკასოს დორა მარი. ხა ეს რომ ჩავყვეთ.
მაგრამ და ვიცით ჩვენ მისი არგუმენტიც, ანუ გარკვეული თვალსაჩინო ისეთ მან შეაფასა სიტუაცია, როცა თქვა რომ ევროპა მარაგდება.
ხო, შეფასებითი კატეგორია, ყველაზე უფრო მძიმე სწორედ შეფასებითი კატეგორია და იმის გათვალისწინებით რომ მასზე ჯერაც არსებობს ესეთი მოვარული ხმა, ალბათ ფაქტებზე დამყარებული, რომ ის არაოფიციალურად მართავს ქვეყანას, რაც ხადია პრობლემაა და იქნებოდა მით უმეტეს თუ მართლაც ესეა. როდესაც ბატონმა ივანიშვილმა განაცხადა, რომ მთელი ევროპა მარაგდება შენს მიერ თქმული, ევროპა რეალურად ევროპა მარაგდება, რაც აღნიშნავს თქო მთელი არა და პირიქით ცდილობს ევროპა რომ მაქსიმალურად თავი დაიძრინოს რუსეთის ამ ენერგეტიკული გიგანტისაგან, რომელიც თავის მხრივ რასაკვირველია პოლიტიკური აქტივობებისთვის იყენებს ამ საკუთარ რესურსებს, არამხოლოდ რუსულს, ხოლმე შუა აზიურსაც და ცდილობს ეგავლენა მოახდინოს. ასე მაგალითად ბალტიის სახელმწიფოები პრაქტიკულად უკვე განთავისუფლებულნი არიან რუსული გაზისაგან, პოლონეთთან დაკავშირებით გაჩნდა ეს ინფორმაცია და საფუძვლიანი, რომ პოლონეთის პრინციპში თავისუფლდება ან განთავისუფლდა რუსული გაზისაგან. ცხადია, ამაზე ზრუნავს მთელი ევროპა, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც მსოფლიო ენერგეტიკულმა კომპანიებმა ავტოთან იმართება შეეს, მაგრამ მაინც
ხაჩოს უნდა აუხსნათ რადიოს ძალიან ხშირად სანხომი ამ კითხვას, რა შუაშია გაზი, როცა ვლაპარაკობთ ნავთობზე, რა შუაშია გაზი, როცა ვლაპარაკობთ დენზე, გაგიგია ალბათ. ხო, სამწუხაროდ ესეთი ელემენტარული რაღაცების ახსნა ჭირდება ხოლმე ძალიან ბევრს, როგორ რა შუაშია, როგორ ბევრისგან გამიგია. სხვათა შორის ბევრი იხსენებს დღეს სიტუაციას 2003 წელს საქართველოში, როცა აიეს თელასმა მიხიდა ელექტროგამანაწილებელი რუსულ რა ერქვა რაოს და ადარებენ ამ სიტუაციას და უბრალოდ მაშინაც პანიკა იყო საზოგადოებაში, მაგრამ რა ცუდი არაფერი მომხდარა.
მოდი ეს ვთქვა, ესე მე პირადად 2003 წელსაც თუმცა მაშინ სოციალური ქსელი არ იყო მოიხსენებათ და შემდგომ წლებშიც ყველა იმ რუსულ პროექტს რომელსაც გავაზრდა რუსეთი ირიბათ თუ პირდაპირ ამას მათ შორის შესენებულ რაოსაც მე პირადად ვაპროტესტებდი ან გეთქვა წინააღმდეგობას უწევდი, იმიტომ რომ იმაჩნია რომ მეტი რუსეთი ან მეტი რუსული პროექტი ამ ქვეყანაში არის ჩვენი ნელ-ნელა ეტაპობრივი ან ყისიერი დაცილების საფუძველი დასავლეთის ევროატლანტიკური სივრცისაგან. არ არსებობს გოგი, არა, მეორე სახელმწიფოს ვერ დავასახელებ, თქვა ევროკავშირში 28 სახელმწიფოა, რომელსაც აქვს უვიზო მიმოსვლა ერთმანეთთან, ნუ შენგენის წევრია 22 სახელმწიფო პლუს 4 სახელმწიფო და ამავდროულად აქვს თავისუფალი მიმოსვლა თქვა რუსეთთან. ესეთი პრეზიდენტი არ შექმნილა ჩვენ სამსოფლიო სამყაროში. არ შეიძლება ამ ბალანსის პოლიტიკით ფონს გასვლა, უნდა იყოს კვეთრი, უნდა იყოს კვეთრი ღირებულებების და კვეთრად პროდასალური სახელმწიფო ან კვეთრად დასალური სივრცის სახელმწიფო. სხვა აღმოსავლეთ ევროპაში მათ შორის არ არსებობენ სახელმწიფო, არ არსებობს სახელმწიფოები, რომლებიც ერთდროულად კარგად არიან სახელმწიფოსთან, რომელიცაც გია რუსეთი და რომელიც პრინციპში იმპერიალისტურია და ამას აღიარებს თუ არ აღიარებს, თანხდება ამაზე პრინციპში მთელი ცივილიზებული სამყარო და ამავდროულად არის თქვა ევროატლანტიკური ან ევროპული სივრცის წევრი. ჩვენ ამ პრეცედენტს, ამ მაგალითს ვერ შევქმნით, კი არის მცდელობა თითქოს ამ ნარატივის შევოთან. შევარდაძის დროსაც იყო და იყო წარუმატებელი, მიუხედავად იმისა, რომ სწორედ შევარდაძის დროს 90-იანი წლების მიზრულს დაიწყო გარკვეული ენერგეტიკული პროექტები ჩვენ ქვეყანაში, ხსენებული არ ვიხსენებია, მაგრამ მაინც ვთქვა ბაქოჯეიხანის საკითხი გადაწყდა და ასე შემდეგ, სულ რაღაც 60 მილიონს ტოვებდა ბაქოჯეიხანი, თუ არ ვიცი თქვენთანაც ამაქვს ეს ეთერში ნათქვამი. კარგია, მაგრამ ამის მიუხედავად განსაკუთრებული ესეთი ნახტომები წინსვლები არ იყო დასავლეთის მიმართულებით იმ პერიოდში. თუმცა რასაკვირველია, შეიძლებაც ჩაუთვალოთ დადებითად ის, რომ რაღაც გარკვეული ნაბიჯები გადადგა დასავლეთის მიმართულებით, ამ ბალანსის პოლიტიკამ პრინციპში უკან დახია, ან უფრო წინვერწაცია, მნიშვნელოვნად წინვერწაცია ჩვენი ქვეყანა. ეხლა როდესაც ჩვენ ევროვიზები გვექნება მომავალი წლის უკვე მიმდინარე წლის სადღაც ივნისიდან სექტემბრიდან მაქსიმუმ, როდესაც გარკვეული პროგრესია ნატოსთან იმართებაში, თუმცა დასავლეთი ჩვენთან კი არის გამეფებული სტერეოტიპი, რომ დასავლეთი არაფერს არ გვიკეთებს, მაგრამ მე პირიქით მგონია, რომ დასავლეთი სწორედ მოდის ეხლა ჩვენსკენ იმ გეოპოლიტიკური ვითარების გათვალისწინებით, ვაქცინებით, რომელიც შექმნილია უკრაინაში, და ჩვენ ამით პასუხობთ ეგრეთ წოდებული დაბალანსების პოლიტიკით და შიშით თითქოს იმის შიშით, რომ ამ დაბალანსების პოლიტიკა პოლიტიკის გატარება აუცილებელია, რომ რუსეთი არ შემოიჭრას. რუსეთს არ ჭირდება მიზეზი საბოლოო ჯამში, როგორც არ ჭირდებოდა მრავალი ათწლეულის თუ ათწლეულის განმავლობაში, თუ შემოჭრა სურდა მას, ის ყოველთვის შემოდიოდა, ასე ახშობდა სისხლში 19 საუკუნეში აჯანყებებს 1828 წლის შეთქმულების ჩათვლით, თქო ეს 1884 წლის ჯარყის ჩათვლით, და ასევე ის აბსურდ ქონდა მიზეზი, ეხა მიზეზი მოიგონა, შექმნა 1921 წელს და შემოვიდა და ინტერვენცია მოახდინა ამ ქვეყანაში.
და რა შეუძლია გააკეთოს მაშინ, როდესაც
ეკონომიკური ხევანდელ დღეს მთელი მსოფლიო თანხდება და მაგალითად იმავე ნატოში ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში პრაქტიკულად მიდიან იმ გადაწყვეტილებამდე, რომ პოლიტიკური ექსპანსია, სამხედრო ინტერვენცია არ არის მხოლოდ ინტერვენცია არ არის მხოლოდ სამხედრო. ის შეიძლება იყოს დივერსიფიცირებული, შეიძლება იყოს ჰიბრიდული, შეიძლება ეკონომიკური ბერკეტები ისე გასრავაც მისთვის დაითრიოს, ანუ მოიხვეჭოს, მოიპოვოს ქვეყანაში, რომ მისი დამოუკიდებელი წიაღსლები იყოს პრაქტიკულად შეუძლებელი.
ანუ ჩვენ გვაქვს სუვერენული გამოცდილება რუსეთთან გადაკეტა ერთხელ.
ამასთან ჩვენ გვაქვს ეს გამოცდილება. ჩვენ საერთოდ ბევრი გამოცდილება გვაქვს, მაგრამ ამგრამ გვაგიწყდება ხოლმე, ხო, არის სამწუხაროდ. და ადამიანები ან რაღაც პოლიტიკური მოქალაქეები, რომლებიც მუდამ საუბრობენ რუსეთის პოლიტიკის, თვილი პოლიტიკის არარება არის აუცილებელი იმის შიშით, რომ ემანდის არ შემოიჭრას, კვლავ ვიმეორებ, რუსეთისთვის არ არის არანაირი ბარიერი, ის ყოველთვის მოიგონებს ხოლმე მიზეს, რასაკვირველი არ უნდა მივცეთ ეგრეთ წოდებული საბაბი მას, მაგრამ საბაბის გარეშეც კი ის რასაკვირველია შემოდის. ეკონომიკური ბერკეტები, ხა ეს მარტო საქართველოსი ხო არ არის, აქ ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესები მიმდინარეობს იდანთან მიმართებაში. გასული წლის აპრილში ლოზანაში, შვეიცარიაში დაიწყო ირანის დეიზოლაციის პროცესი, მათ შორის გაზის და ნავთობისთან მიმართებაში. ირანი პრაქტიკულად საუდის არაბეთსა და პრაქტიკულად ზათარი ირანი, რომ ევროპას მიაწოდოს საკუთარი ბუნებრივი რესურსები. საუდის არაბეთი ამაზე ცოტა ეჭვიანობს, თქო ესე ვთქვა. მთელი პროცესი მიმდინარეობს და ნაცვლად იმისა, რომ ხა ცოტა პათეტიკურად შეიძლება გამომივიდეს, მაგრამ ნაცვლად იმისა, რომ ჩვენ უნდა გავძლოთ ან დავიწყოთ სხვა ეკონომიკურ პროექტებს ლაპარაკი, მათ შორის ირანთან, ხო ჩვენ პრაქტიკულად ხისირად ვეგებით იმ, მაინც ისე ვთქვა, პროვოკაციაზე, რომელსაც გთავაზობს რუსეთი.
გასაგებია. ახლა ახალი ამბების დრო არის ჩვენს ეთერში. ნინო როდონაია წაგვიკითხავს ახალ ამბებს და გავაგრძელებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
სტამბოლში დღევანდელი აფეთქების შედეგად დაღუპულთა უმრავლესობა უცხოელია. ამის შესახებ განაცხადა თურქეთის ვიცე-პრემიერმა ნუმან კურტულმუსმა. მან დაღუპული უცხოელების ეროვნება არ დააკონკრეტა. სტამბოლის ცენტრალურ სულთან აჰმედის მოედანზე მომხდარი აფეთქების შედეგად 10 ადამიანი დაიღუპა და 15 დაიჭრა. საქართველოს საკონსულოს ხელთ ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით დაღუპულთა და დაშავებულთა შორის საქართველოს მოქალაქეები არ არიან. თურქეთის მთავრობის ინფორმაციით თვითმკვლელი ტერორისტი, რომელმაც მოედანზე თავი აიფეთქა, ის მოქალაქე იყო. ტერაქტების მომზადებაში ეჭმიტანილი ორი პირი დააკავა დიდი ბრიტანეთის პოლიციამ. ქალაქ ბირმინგემთან დაკავებული 25 და 32 წლის მამაკაცების ეროვნებას ბრიტანელი სამართალდამცავები ჯერჯერობით არასახელებენ. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციამ უარყო მედია საშუალებებით გავრცელებული ინფორმაცია მინისტრთა კაბინეტში მოსაოდნელი საკადრო ცვლილების შესახებ. პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი სამთავრობო გუნდთან ერთად აქტიურად მუშაობს ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვან საკითხებს ზე ყოველდღიური რეჟიმით და ამ დროისთვის მთავრობის შემადგენლობის შეცვლის აუცილებლობა დღის წესრიგში არ დგას, განაცხადეს მთავრობის ადმინისტრაციაში. გაზპრომთან მიმდინარე მოლაპარაკების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად 20-მდე ექსპერტი შეხვდა დღეს ენერგეტიკის მინისტრს კახაკალაძეს. რაც მოვისმინეთ, საგანგაშო თითქოს არაფერია, რადგან საუბარია ბუნებრივი აირის დეფიციტის შევსებაზე, განაცხადა ჟურნალისტებთან საუბრისას შეხვედრის ერთ-ერთმა მონაწილემ თორნიკე შარაშეინძემ. მისი შეფასებით მთავარი პრობლემა ის არის, რომ რამდენიმე თვეა პროცესი მიმდინარეობს, გაჩნდა შეკითხვები და პასუხად დღემდე იყო მხოლოდ აგრესია.
Já casou bem te vi, insistiu no sofrer, é o diabo. Caiu loucurió e calou mainá, é o diabo. Segurou com o fisgo da jaca,
Donbashi hakuleru cantor Tal e qual me prendeu a morena dendê no amor São Francisco, amigo da mata Justiceiro viveiro quebrou Mas não viu que a morena maltrata e me faz sofredor Minha terra tem sapê, aroeira, onde canto sabiá E a morena quer me ver na poeira, sem asa pra voar
Minha terra tem sapê, aroeira, onde canto sabiá
Já caçou, bem te vi, insistiu no sofrer
É o diabo
Gaiolou, curió e calou, mainá
É o diabo
Segurou com o visgo da jaca Tão baixinha
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას, არა გასპრომს, ასეთი აქცია უნდა გამართულიყო თბილისში დღეს გადაიდო რამდენადაც ვიცი და სწორედ ამ შესაძლებელ აქციას გამოეხმაურა რადიო თავისუფლება უბრალოდ იმ პრობლემას, დისკუსიას რომელიც ახლა მიმდინარეობს ქვეყანაში ამ საკითხთან დაკავშირებით და სხვა შორის დისკუსიის დროს არაერთმა ადამიანმა აღნიშნა რომ რამ მნიშვნელობა აქვს ვისი იქნება გაზი ირანის ხასუსავ აზერბაიჯანის თუ რუსეთის ადამიანის უფლებათა თვალსაზრისით არც აზერბაიჯანში არც ირანში არ არის უკეთესი სიტუაცია ვიდრე რუსეთში და რაღაც ორმაგ სტანდარტებთან ხომ არა გვაქვს საქმეო ადამიანები ამბობენ და მე უპასუხოთ მათ
ხო გულწრფელად თქვა რომ არის ამაში გარკვეული მხოლოდ გარკვეული ლოგიკა ადამიანის უფლებათა დაცვის თვალსაზრისით თურქეთს თუ არ შემოიყვანთ ამ სამეულში შეგვიძლია შემოიყვანთ კიდეც მაგრამ პრინციპში ამ წუთას გავანებოთ თავი ირანსა და აზერბაიჯანში არის ძიმე მდგომარეობა, მაგრამ ერთი არსებითი სხვაობა რუსეთსა და ირანს შორის, დღევანდელ რუსეთსა და დღევანდელ ირანს შორის, არა სპარსეთს, არამედ ირანს შორის, რომ რუსი, ირანი და აზერბაიჯანი არ ეწევიან ჩვენს წინააღმდეგ საწინააღმდეგო პოლიტიკას, სუფთა ტერიტორიების თვალსაზრისითთან ხალხების მიტაცების თვალსაზრისით, ამ შემთხვევაში გულისხმობ ეთნიკურ უმცირესობებს, აფხაზებსა და ოსებს, ასე ვთქვათ, ეს მათი არჩევანიც იყო ერთის მხრივ, მაგრამ მეორეს მხრივ რუსეთმა ეს პოლიტიკა აწარმოა აფხაზ ხსენებულ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში. ამდენად ისინი არ არიან აგრესორი სახელმწიფოები თურქეთს თუ ოდნავ მიუბრუნდებით ერთი წამით, ხო თურქეთი არის ერთადერთი სახელმწიფო ჩვენი მეზობელი სახელმწიფოებიდან, რომელსაც დემარკირებული აქვს საზღვრები საქართველოსთან, ანუ ნაცნობი აქვს იმ საზღვრებში საქართველო, რომელთაც ის საბოლოოდ დაკანონდა 79900 კვადრატული კილომეტრი, რომელშიც ეხლა ვარსებობთ ჩვენ დე იურე. აქედან გამომდინარე მოქალაქეები, რომლებიც მომივათ აპელირებენ და სხვა თემაა, მაგრამ მაინც რომ აი თურქეთიც ხომ აგრესორია, თურქეთი იყო რასაკვირველი აგრესორი საუკუნეების წინ, მაგრამ დღევანდელი თურქეთი მეტნაკლებად დემოკრატიული იმის გათვალისწინებით, რომ ის ჟულატლანტიკური ალიანსის წევრია, ცხადია საკუთარი ამბიციებით, მაგრამ მაინც ის არ არის ექსპანსიონური პოლიტიკის მომხრე, ექსპანსიის მომხრე ჩვენ ქვეყანაში და არ არის ამ პოლიტიკის გამტარებელი. და მისი შედარება რუსეთთან, რომელიც პრაქტიკულად ყოველ 10 წელიწადში ერთხელ შემოიჭრება ხოლმე ამ ქვეყანაში, ხო მე მგონი რომ არალებ.
პრინციპში ეს რეგიონის პრობლემაა, როგორც აღნიშნე და აქ ალბათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის აფხაზეთი. ძალიან ბევრი აღნიშნავს იმას, რომ აფხაზეთის რკინიგზის საკითხი უშუალოდ არის დაკავშირებული სწორედ აი ამ გასპრომის შემოსვლასთან. მოდი ავხსნათ რადიოსულს, ეთანხმები ამ მოსაზრებას
გასპრომის საკითხთან. შორს მივდივარ, მე ვფიქრობ, რომ გასპრომი არის ერთ-ერთი საკითხი მრავალ საკითხთან შორის. აფხაზეთის რკინიგზას ასევე ერთ-ერთი საკითხია, მნიშვნელოვანი ცხადია რუსეთისთვის, მოსკოვისთვის, ასევე შეიძლება ამავე რიგში განვიხილოთ ჩვენ ავალესთან კახეთისკენ ყარბლისკენ მომავალი გზა, რომელიც სამხედრო გზაა, ხაზი მინდა გაუსვამს მეხისათვის, რომელიც აი 8 ხაზიანი 8 სატანკო ერთეული შეიძლება დაეტიოს ჰორიზონტალზე და ეს არის ამ ჯაჭვის მრავალი რგოლი, თქვათ ესე. აფხაზეთის რკინიგზა არ რკინიგზის მონაკვეთი, კავშირშია იმ თვალსაზრისით, რომ რუსეთს ძალიან ძვირი უჯდება გიუმრის სამხედრო არსებული ბაზის მომარაგება. სხვა საშუალებებით მაგალითად საჰაერო მიმოსვლით და აფხაზეთის სირკინიგზის გაჭრა აღდგენა ამ სარკინიგზო მონაკვეთისა მას შედარებით გაუიაფებს ტრანსპორტირებას გიუმრის ბაზამდე სამხედრო ტვირთისა რაც მისთვის მნიშვნელოვანია სწორედ ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე პროცესების გათვალისწინებით იმიტომ რომ ხას პირდაპირ საზღვარი არ არის მაგრამ ლატაკიას ბაზას მოსამარაგებელი აქვს როგორც ხაზს რუსეთს და შედარებით იოლი იქნება თქვა გიუმრიდან რე ტრანსპორტირე ტრანზიტი სირიამდე და ძალიან ძიმე ვითარებაა მოგეხსენებათ ახლო აღმოსავლეთში ნუ სირიის გათვალისწინებით საერთოდ აქედან გამომდინარე რუსეთი სულ მუდმივად გვთავაზობს ამას ხოლმე აფხაზები რომლებსაც ეს ხშირად ვაკრიტიკებთ ხოლმე ჩვენ და შესაძლოა გარკვეულ შემთხვევებში სამართლიანადაც და ვუწოდებთ მათ რაღაც დაქვემდებარებულებს რუსეთთან ნუ აფხაზები მათი დღევანდელი ხელისუფლება არ ხელისუფლების ნაწილი მაინც ეს თქვათ საზოგადოებაზე რომ აღარაფერი თქვათ ამ რკისარკინიგზო მიმოსვლის აღდგენას ეწინააღმდეგებიან და ეწინააღმდეგებიან სხვა მოტივით გულწრფელად ვარაპობთ მაგრამ მეორე სტრიგი მაგრამ მაინც ეწინააღმდეგებიან და აქ მახსენდება არ დავასახელებ ან შევლე დავასახელო კიდეც ცალკეული ყოფილი ხელისუფლების დეფაქტო ხელისუფლების ცალკეული წარმომადგენელი მოსე ფიზიკური დაპირისპირებას კი მოსვიეთ ამის გამო რუსებთან რუსეთის გენერალიტეტის წარმომადგენლებთან როდესაც ისინი ეს უკანასკნელი შეხოვდნენ სწორედ რომ მათ ოფიციალურად მაინც გაეფორმებინათ დაბადებითი პოზიცია და ეფიქსირებინათ კინიგზასთან დაკავშირებით მაგრამ ესენი კი აფხაზები სეპარატისტები ჩვენ როგორც უწოდებთ ხოლმე ესენი წინააღმდეგობას უწევდნენ და ეს კარგიც არის უნდათ არ უნდათ ისინი ამ შემთხვევაში იმ პოზიციაზე არიან ა პოზიციაზე და არჩილი საქართველოს ხელისუფლებაში
და არის კიდევ აზერბაიჯანის ფაქტორი
აზერბაიჯანთან მეტნაკლებად დაალაგებულია ბოდიშ ფაქტორი გაწყვეტინებ სოკარი აზერბაიჯანთან ტრადიციული ურთიერთობები ის რომ ის გამარაგებს და გამარაგებს საკმაოდ იაფად ჩვენ ტრანზიტიდან $55 ერზე რომის ტრანზიტიდან და მეორე ნაწილი $65 აქვს 10%-ის ბარგებში მაგრამ მაინც გაზი და შესაბამისად შეწოდილი ფასი მართლა $140-$141 გამოდის საოცრად იაფი ფასია იაფია ეს დღევანდელი მსოფლიო კონიუნქტურის გათვალისწინებით აი ეს სარკინიგზო მიმონაკვეთის გახსნა შეიძლება არიოს ეს ტრადიციულად ჩამოყალიბებული ურთიერთობები მესმის რომ შესაძლოა არადემოკრატიულ მაგრამ რეგიონის საკმაოდ ძლიერ მოთამაშე აზერბაიჯანთან და აქ კიდევ უკვე შემოიყვანო უკვე კასპიის ზღვის აღმოსავლეთ ნაწილში მდებარე ქვეყანა თურქმენეთი რომელიც თავის მხრივ ალაგებს ურთიერთობას ხაზიდან და გაუსვათ თურქმენეთს არ აქვს სახელმწიფო საზღვარი რუსეთთან და ალაგებს ურთიერთობას თურქმენეთი აზერბაიჯანთან რო იქნება კასპიის შელფის გათვალისწინებით სატრანზიტო პოტენციალის გათვალისწინებით მოხდეს ამ გაზების ესე ვთქვათ გაზის გაერთიანება ერთ მილში და შემოვიდეს და გავიდეს უკვე თურქეთამდე ხო ევროპა თურქეთამდე და შემდეგ მე ევროპაში აქ ამ პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია მოთამაშე ხსენებული ირანი და აი ამ პირობებში როდესაც აი ესეთი მნიშვნელოვანი პროცესები ხდება როდესაც პარალელურად ამერიკის შეერთებული შტატების საკუთარ მარაგებს ხსნის მათ შორის ფიქლის გაზისაც გაზისა ამ პროცესში ნაცვლად იმისა რომ დავითბინოთ თქო ესე ვიტყვი ხატნოს თუ ვილაპარაკოთ ან ნაცვლად იმისა რომ უფრო გრძელვადიან პერსპექტივაზე გავთვალოთ ჩვენი ქმედებები ესე ვიმოქმედოთ ხო ჩვენ ყისირად ყაბულდებით რუსეთს რომ მასთან დავიწყოთ მოლაპარაკებები რომელიც ბუნებრივია იქნება მის შემოთავაზებული წინადადები იქნება სათავისო ანუ სარუსეთო არ ფიქრობ რომ ჩვენ ესე საფაქტო წავყვეთ დავყვეთ
ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტი არის რომელიც რაღაცნაირად თითქოს გამორჩა მედიას როდესაც დაიწყო ამის შესახებ საუბარი შეიძლება ითქვას რომ ბატონი ღარიბაშვილი უნდა ვთქვა ეს სიტყვა არ ვიცი სასწრაფოდ გამოიძახეს ბაქოში
ხო ძალიან მნიშვნელოვანი
ხო რა შეიძლებოდა მომხდარიყო პრინციპში მაშინ და ამას დაუმატოთ ისე რომ ბატონი ღარიბაშვილი არც თუ ისე ცოტა ხნის წინ გადაადგა კიდე
ხო არ ვიცი რამდენად კავშირშია გადადგომა მის გამოძახებასთან და ამ საკითხთან კლიარად ეს პირდაპირ ხაზებს ხოლმე მოცემულ ეტაპზე ვერ გავავლებ მაგრამ ის რომ გამოძახებული უწოდებს ხოლმე ესე ოფიციალური ვიზიტი ჩავიდა ბაქოში და ის რომ მეორე უკვე სოკარის წარმომადგენლება და ის როგორც თენათ აზერბაიჯანის წარმომადგენლება გააკეთეს რომ აზერბაიჯანი მზად არის რომ მთლიანად მოაუზრუნველ ხოლმე ეს ბუნებრივია გარკვეულ კავშირში არის ერთმანეთთან იმიტომ რომ სოკარსაც ანუ აზერბაიჯანულ მხარეს ბუნებრივია აშინებს მეტი გაზპრომი კავკასიის რეგიონში. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მაინც და მაინც აზერბაიჯანი ახლა ევროატლანტიკური წიაღისეულობით გამოირჩევა, რასაკვირველი არა ეს ჩვენი ეგზისტენციალური არჩევანია. მაგრამ მეორე მხრივ რუსეთის მეტი მონაწილეობა ამ პროცესში და მე აქ ბანემ რა ხარ გაიხსენე, გავიხსენე 2013 წელს, როდესაც რუსეთი პრაქტიკულად გადატრიალებას ცდილობდა აზერბაიჯანში ალიევის ხელისუფლების რეჟიმის შეცვლას. ცდილობდა და ცდილობდა მაინც დავასახელებ ოლეგ პეროვის თავკაცობით, ეს არის ლუკოილის შეფი რუსეთში სწორედ, და ისინი აპირებდნენ, აფინანსებდნენ მნიშვნელოვან წილად
ეს არჩევნების
აზერბაიჯანის პერიოდისთვის. მერე დაალაგდა ურთიერთობები, პუტინი ჩავიდა ბაქოში, ვისაც ახსოვს, დაალაგდა ურთიერთობები, რასაკვირველია რაღაც საკითხები გაცვალეს, საკითხებზე მოილაპარაკეს მხარეებმა, მაგრამ აზერბაიჯანი რასაკვირველია, აზერბაიჯანის ბუნებრივია სუსტომ ის იყოს ძლიერი მოთამაშე და მეტნაკლებად იყოს არა რუსეთზე, არამედ სწორედ თურქეთზე და დასავლეთზე დამოკიდებული.
მაგრამ რუსეთთანაც მოაგვაროს პრობლემები.
რასაკვირველია, იმიტომ რომ კიდე მათ სხვა საკითხები შემოდის, იმავე ყარაბახის პრობლემის საკითხი.
აი ბალანსი რის შესახებაც შესაუბრობდი, შეიძლება რომ აზერბაიჯანი სწორედ ამ ბალანსის პოლიტიკას ეწევა, თუმცა მას აქვს ნავთობი.
აზერბაიჯანმა რამდენიმე ხნის წინ კეთრად გააფრთხილა გააკრიტიკა ევროკავშირი და ეს მისია.
იმიტომ რომ ევროკავშირმა გააკრიტიკა
აზერბაიჯანი. იმიტომ რომ ევროკავშირმა გააკრიტიკა აზერბაიჯანი. ხო, ნუ ევროკავშირი დასავლეთი პრინციპში ითხოვს მე დემოკრატიას ბაქოში, აზერბაიჯანში, და ალიევი ხელისუფლება ამაზე ჯერჯერობით ყაბულს არ არის. ეს აბსოლუტურად ბუნებრივი ცალი, ბევრი არა დემოკრატიული სახელმწიფოა 2020-ში ან საერთოდ მსოფლიოში, და ბუნებრივია რომ ცივილიზებული სამყარო, დემოკრატიული სამყარო მე დემოკრატიას ითხოვდა ჩვენთანაც, ეხლაც ითხოვს, ესე შეგვიძლია თქვა, ჩვენ შედარებით მოკნილები ვართ ამ თვალსაზრისით, ვიდრე კავკასიის, სამხრეთ კავკასიის სხვა ორი სახელმწიფო, მოკნილები ვართ და კარგია ეს, მაგრამ ეს ბუნებრივად ექნება შეერთებულ შტატებს და ევროკავშირს, რომ მუდმივად მოახდინოს დემოკრატიის ექსპორტი.
კი ბატონო, რატომ გაუჩნდა მთავრობას წინასაარჩევნო ცურვილი გასპრომთან, გასპრომის შემოსვლისა, საერთოდ გასპრომთან ლაპარაკისა უბრალოდ?
ხო, ნუ ახლა ამას შეიძლება ეკონომიკური ახსნებიც აქვს, თუ თქვა ჩვენ ენერგო მოხმარება ჩვენი ქვეყანაში საწარმოებსაც გულისხმობ და მომხმარებლის მოქალაქეებსაც იზრდება. 1.8 მილიონი ტონა იყო მოხმარება და ეხლა 2 მილიონს აჭარბებს, 2 მილიარდს აჭარბებს ეს მოხმარება. ნუ შესაძლოა ეს ეკონომიკური ახსნებიც აქვს და დივერსიფიკაციი სხვა ალტერნატიული საშუალებები მოცემულობებზე არ არის იმის გაცვლისები, თქვა თუ ლაპარაკობთ ენერგო მომარაგებაზე და გაზის გამოყენებაზე, ენერგო სრესებში მომარაგებაზე, ხო, სრესების მომარაგებაზე, არ არის სხვა ალტერნატივა, არ გარაშენებულა თქვა ხუდონხესიანი
და არ გამოდის ხუდონხესი.
და არ გამოდის.
მეორე უკავშირებს ხოთეშორს ამას
ხუდონხესი. კი, ხუდონხესი პროექტი პრაქტიკულად ჩავარდა, ეხლა ეს წინააღმდეგი ვიყავით გულწრფელად გეტყვით.
ეს სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურობის გამო ადგილობრივი
ცხოვრების
მათ შორის
ხო, არა უკანასკნელი როლია.
ანუ არჩევნების წინ ხელისუფლებას არაცხობს აი ამხელა საზოგადოების ასეთი ნაწილის გადამტერება შეიძლება.
ხო, თითქოს მცირე ნაწილის უშუალო
თუ მაგრამ ძალიან ძლიერი აგრესიულის.
ხო, მაგრამ აგრესიულის ადამიანების ყოველ შემთხვევაში რომლებიც იკადნებიან სულ მინიმუმ რომ ისინი რაღაც ძალიან რადიკალურ ნაბიჯებს ეწავლენ, მოკლედ ეს პროექტი ვარდება. მათ შორის იმის გამო რომ ინვესტორთან ამდენად შეცნობილი გარკვეული პრობლემები არსებობს და დაწესებულს არსებობს. ბუნებრივია ეკონომიკური თვალსაზრისით შეხედავს ხელისუფლება ეძებს ალტერნატიულ წყაროებს, რომ ელექტროენერგიის და გაზითაც მოამარაგოს კლიარ ქვეყანა, მათ შორის მისი საწარმოები.
ამდენი დრო არ
მაგრამ
საჭიროება შეუძლია მოითმინო.
აი გუნდები რაც საკვირველია, ეს წამგებიანია სწორედ 2016 წლის კონტექსტში, თუ განვიხილავთ ამას, იმიტომ რომ მეტი პროტესტი მის წინააღმდეგ განაპირობებს შესაბამისად ნაკლებ ხმას მის საზრდოებს. მეცაც გეტყვით გოგი, რომ ხანათო დეკემბრის შეშურისა ჩვენ მივიღეთ ევროასოციაციის კონტექსტში, თქო ესე ვიტყვი, ვიზა ლიბერალიზაცია, ამან ჩემი ვარაუდი, ცხადე დათვლები არ მაქვს ყოველ შემთხვევაში მოცემულ ეტაპზე, მასწია გარკვეულ ძილად ხელისუფლების რეიტინგი, ანუ ზევითავითა. მაგრამ ესეთი ქმედებები რასაკვირველია გააუფერულებს, ან გააფერკრტელებს იმ მიღწევებს, რომლებიც თუ აქვს ხელისუფლებას, მაგალითად იმავე ევროვიზის თვალსაზრისით, ესეთი ქმედებები მისთვის სამგებიანი იქნება.
გააფერკრტელებს, იმიტომ რომ რუსეთთან ურთიერთობის დარეგულირებას ითხოვს საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილი.
საზოგადოების დიდი ნაწილი, მოდი გავყოთ რა, მომიტევოს საზოგადოების დიდი ნაწილი, მაგრამ გავყოთ აქტიური ნაწილი, ვინც აქტიურობს სოციალურ ქსელებში, აქტიურობს რაღაც საჯარო სივრცეში და ასე შემდეგ, აი ამ აქტიური ნაწილის ხმა არის სწორედ პროდასავლური და არა პრორუსული. აი ჩვეულებრივ მივიდი იგითი მოქალაქეები, ჩვენც ყველანი ცხადია რიგითი მოქალაქეები ვართ, მაგრამ მაინც შედარებით პასიური ნაწილი, რომელსაც მხოლოდ გამოკითხვას სავაზობენ, მხოლოდ რაღაც კითხვით მიმართავენ, მას შეიძლება ქო ყველას ერთი ხმა გვაქვს,
მაგრამ არჩევნებზე ხო
ყველას ერთი ხმა გვაქვს, მაგრამ ეს სამწუხაროა, რა თქო შეიძლება
სამწუხაროა, იმიტომ რომ პასიური ამორჩეველი, რომელიც შეიძლება საერთოდ ვერ გარკვეულა რა ხდება, რა შეასახმე, მას არც ხელისუფლება უხსნის წესიერად რა ხდება ქვეყანაში, არც ოპოზიცია სამწუხაროდ.
ჩვენ გვაქვს ერთი უპირატესობა,
სარჩევნებს
მიმართ მე მაინც ვატივისცემას ვადასტურებ, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ერთი აქტიურ ადამიანებს გვაქვს ერთი უპირატესობა, რომელსაც საზოგადოების ზე გარკვეული ზეგავლენის მოხდე, რომელსაც ამას კარგი გაგებით წარმოგვადგენ, ჩვენ შეგვიძლია დავუმტკიცოთ ადამიანებს, მეცადოთ ყოველ შემთხვევაში, რომ ესა თუ ის ნაბიჯი, ესა თუ ის გზა არის სწორი. მე რაოდენობით თვალსაჩინო 25-30, კარგით 40%-ია სამწუხაროდ ესეთი ადამიანები, რომლებიც
იზრდება
ეს დინამიკა, ძიმძიმია ეთახმებით, მაგრამ არ მგონია მაინც ვთქვათ პოლიტიკური პარტიები ხო სულაც ვერ უწყობენ ფეხს, რომლებიც ამგვარი ლიდერიგით გამოირჩევიან, სულაც ვერ უწყობენ საზოგადოებას ხელს, მაგრამ დინო ბურჯანაძეს ან ირმაინაშვილს სულაც არ ამ ჯამში 21 ხსენებული პროცენტი ხო, ისინი გაცილებით ნაკლები პროცენტი. ეს სხვანაირადაც იხდება ახლა ეს ეს რო ვთქვათ, იმიტომაც შეიძლება რომ ოცნებაშიც ისინი ხედ საკუთრივ ოცნებაშიც ისინი ხედავენ პრორუსულ ძალებს და ენდობიან ოცნების იმ ფრთას, ესე ვილაპარაკოთ, რომელიც პეტრას პრორუსული ყოთ ანტიდასავლურია. ანტიდასავლური ნიშნავს არადემოკრატიულს, არადემოკრატიული სტოლობანის და არადემოკრატიული სტოლობის ძალიან პრორუსულობასთან. დღეს ჩვენ ამგვარ ვითარებაში ვცხოვრობთ, ჩვენ არავართ ის ქვეყანა, რომელმაც ნების წინ გააღწია თქვა ბალტიისპირეთის მაგალითზე, გააღწია რუსულ სივრცეს. ჩვენ არავართ სახელმწიფო, მაგალითად საფრანგეთი გავიხსენოთ ხო, საფრანგეთი რომელიც ფაშისტური გერმანია შევიდა და მძიმე ვითარება იყო საფრანგეთში, ის იმპერია აღარ არსებობს, გერმანია არსებობს ხადია, მაგრამ ფაშისტური გერმანია არ არსებობს. აი საბჭოთა იმპერია, საბჭოთა იმპერიის მემკვიდრე სახელმწიფო დღევანდელი რუსეთი არსებობს და ამდენად არსებითი სხვაობა ჩვენსა და დაპყრობილ საფრანგეთ შორის, რომელიც
და არც უარყოფს თითქმის რომ საბჭოთა მემკვიდრე.
ხო, არც უარყოფს, შეიძლება უხარია. ხო, ამით ამაყობს
კიდეს და ცდილობს რომ მიზანიც ეს არის ფაქტობრივად.
ხო, და პუტინის დღევანდელი ლიდერი უკვე რადიუსი გადასული თქოს ხადია ჭყალებში. ხო, მისი ლიდერი ამ გეოპოლიტიკურ ტრაგედიას უწოდებს იმას საბჭოთავში დაიგრა და გასაგრებია ცდილობს თუ აღადგინოს.
კი, მაგრამ აი მაშინ რატო დაჭერდა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, საერთოდ ეს თემა რატო აგორდა ამარჩევნების წინ?
ნუ არსებობს ესეთი მოსაზრება რომ არის საკმაოდ დიდი ზეწოლა რუსეთში.
ზეწოლა. აი ეს მინდოდა
მაინტერესებს. ეს მოსაზრებაა, ხამას ვერ დავამტკიცებთ, მაგრამ ამ აზრის განვითარების უფლებაც ხადია ბევრ ჩვენგანს აქვს. არსებობს ესეთი მოსაზრება რომ ამ ვითარებაში რუსეთ ძალიან უჭირს. და მას შეიძლება მეტი პარტნიორი, გასაცემასთან დაკავშირებით იმის გამო რომ მას სანქციები შეეწყობს და ასე შემდეგ, იმის გამო რომ მას პრინციპში ედავებიან რომ ის არ ბომბავს, არ ეწინააღმდეგება ახალ ისლამურ სახელმწიფოს, ეგრეთ წოდებულ დაეშს და პირიქით ასადის ხე ოპოზიციას, რომელიც მეტნაკლებად ნორმალურია თქო როგორ თქვა, მაგრამ ხო ასე ვთქვა, სხვებს ეწინააღმდეგება ხო ებრძვის სირიაში, ამ ვითარებაში მას შეიძლება მეტი პარტნიორი რუსეთს და ის შესაბამისად იმ საცეცების საშუალებით, რომლებიც მას აქვს საზოგადოებაში უხვად და თვიან ქვეყანაში, ის ცდილობს საკუთარი პროექტების განხორციელებას და მეტი მომხრე რომ ხავდეს.
და ამას უკავშირდება ვიზის ლიბერალიზაციას,
ხო, soft power, ბილი ძალის ერთ-ერთი თვალსაჩინოებაა, ხო? ესეთი ძალიან ბევრი შემოთავაზება გვექნება ჩვენ. რუსეთის ფედერალური პრეზიდენტი თავადაც ჩააცხობს ხაჭაპურებს ჩვენი გულისთვის, მაგრამ ეს უკვე ჩვენს გონიერებაზეა დამოკიდებული, ამდენად მოგვეწონება პრინციპულობაზე, ამდენად მოგვეწონება ჩამცხვარი ჩაცხობილი ხაჭაპურები რუსეთში.
კი ბატონო. უნდა დავასრულო საუბარი. ირაკლი, ძალიან დიდი მადლობა. ირაკლი ტაბლიაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ახლა იქნება მუსიკალური პაუზა და მუსიკალური პაუზის შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა.
ვოლარე cantare oh, oh, oh let's fly way up to the clouds away from the maddening crowds we can sing in the glow of a star that I know of where lovers enjoy peace of mind
Let us leave the confusion and all this illusion behind. Just like birds of a feather, a rainbow together we'll find. Volare, oh, oh. E cantare, oh, oh, oh. No wonder my happy heart sings, your love has given me wings. Penso che io sogno così non ritorni mai più. Mi dipinge con le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso tenido dal veretto rapito. E incominciavo a volare nel cielo infinito. Dipinto di blu e che dici di stare lassù e volavo, volavo venice un'alte del sole con coro più su mentre molto pian piano sparivo lontano laggiù. Una musica dolce suonare soltanto per me. Oh, 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 no wonder my happy heart sings, your love has given me wings. Nel blu dipinto del blu venite di stare lassù. Nel blu dipinto del blu.
Ჩვენი გადაცემის ბოლომდე დარჩა ცოტა კიდევ დრო და კიდევ ერთი სიუჟეტი მინდა შემოგთავაზოთ იმ თემაზე, რომელსაც მიეძღვნა ჩვენი გადაცემა. ეს არის ჩემი კოლეგის ჯიმშე რეხვიაშვილის სიუჟეტი, რომელიც ასევე გასული წლის ოქტომბერში გავიდა ჩვენს ეთერში. გაზი, რომელიც არ ყარს, ასე ერქვა ჯიმშე რეხვიაშვილის სიუჟეტს და სწორედ ამ სიუჟეტით მინდა დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა.
კახაკალაძის თქმით, საქართველოს მთავრობამ გაზპრომთან ხელშეკრულებას 2003 წელს მოაწერა ხელი და მას შემდეგ 21 დამატება იქნა გაფორმებული ვადის გაგრძელებისა და სხვადასხვა ტექნიკური საკითხების დარეგულირების მიზნით. კალაძის თქმით, გაზპრომთან არსებული ხელშეკრულების ფარგლებში ყოველწლიური შეხვედრები იმართებოდა წინა მთავრობის დროს.
გარდა ტრანზიტის საფასურად მიღებული გაზისა, ომის შემდგომაც კი ხდებოდა დამატებითი მოცულობების მიღება რუსეთიდან. მაგრამ რატომღაც ამ ფაქტებს ივიწყებენ და არავინ არ საუბრობს.
კახაკალაძემ ენერგეტიკის სამინისტროში გამართულ ბრიფინგზე წარმოადგინა საქართველოში ბუნებრივი აირის იმპორტის მონაცემები 2003-2014 წლებში, რომლის მიხედვითაც საქართველომ ტრანზიტის საფასურის სახით მიღებულის გარდა 2008 წელს 500 მილიონი კუბური მეტრი აირი შეიძინა, 2009 წელს კი 117 მილიონი, მომდევნო 3 წლის განმავლობაში კი 30-30 მილიონი. კახაკალაძე მიიჩნევს, რომ საქართველომ უარი უნდა თქვას პოპულიზმზე, პარტიულ და პირად ანგარებაზე და თვალი გაუსწოროს მომავალს, რათა უზრუნველყოფილი იყოს ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოება და ეკონომიკური განვითარება. კახაკალაძემ წინა ხელისუფლებას გაზპრომთან თანამშრომლობის გარდა ასევე შეახსენა მაგისტრალური მილსადენის გაყიდვის მცდელობაც.
და რომ არა ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყანა, ჩვენი მეგობარი ქვეყანა ამერიკის შეერთებული შტატები, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს პროექტი განხორციელდებოდა და მილსადენი იქნებოდა გაყიდული.
კახაკალაძის თქმით, ფაქტია, რომ საქართველოს ჭირდება გაზის დამატებითი მოცულობა. მისი თქმით, ასევე ფაქტია ისიც, რომ აზერბაიჯანი თავად აფორმებს ხელშეკრულებას გაზპრომთან და იღებს რუსულ გაზს. კახაკალაძე ამბობს, რომ ყოველგვარი ეჭვის გარეშე აზერბაიჯანი დარჩება გაზის ძირითად იმპორტიორად, თუმცა კერძო კომპანიებს საშუალება ექნებათ შეთანხმებულ ფასად შეისყიდონ გარკვეული მოცულობის ბუნებრივი აირი გაზპრომისგან. რაშიც გასაკვირს ვერაფერს ხედავს ეკონომიკის ექსპერტი გია ხუხაშვილი.
დივერსიფიცირებული მოწოდების გარკვეული ოპერატიული წყარო ქვეყანაში ბუნებრივია უნდა არსებობდეს. იმიტომ რომ შეიძლება მიუზე რემონტი იყოს, არ რაღაც ავარია მოხდეს, ხო ეხა ხო არ შეწყდება ამის გამო და ჩვენ ეს ალტერნატივა რუსული უნდა ქონდეს სამარკაფოთ, ესე რომ ვთქვათ. არა სტაბილური მოწოდებისთვის და ბაზრის არევისთვის, არამედ ფორს მაჟორის შემთხვევაში გამოყენებისთვის.
გია ხუხაშვილის თქმით, საქართველოსათვის მიწოდებული გაზის მოცულობის გათვალისწინებით, გაზპრომის ინტერესი მაღალი ალბათობით უფრო პოლიტიკურია ვიდრე კომერციული და შესაძლოა მიზნად ისახავდეს გაუგებრობის ჩამოგდებას ქართულ-აზერბაიჯანულ ურთიერთობებში. არადა როგორც პოლიტოლოგი ხათუნ ლაგაზიძე ამბობს, საქართველოსა და აზერბაიჯანის პოლიტიკური პარტნიორობის გარდა ბუნებრივი აირის პასისა და მოცულობის გათვალისწინებითაც საქართველოსათვის აზერბაიჯანი შეუცვლელ პარტნიორად მოჩანს. 2014 წელს საქართველომ აზერბაიჯანიდან მიიღო 1,200,000,000 კუბური მეტრი აირი, მაშინ როცა რუსეთიდან მხოლოდ 60,000,000.
ეს გამორიცხული თემა, ამას არც საქართველო იზამს და მოდით პირდაპირ თქვათ, ამას არც საქართველოს დასავლელი პარტნიორები დაუშვებენ.
ეკონომიკის ექსპერტთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ ენერგეტიკის მინისტრის განცხადება ლოგიკურად გაუმართავია. რომან გოცირიძის თქმით, წინა ხელისუფლება გაზ რუსეთიდან იმიტომ ყიდულობდა, რომ სხვა ალტერნატივა არ იყო. ბაქო-თბილისი ერზრუმის ამოქმედების შემდეგ კი ნენელა შემცირდა რუსული გაზის წილი და გაიზარდა აზერბაიჯანულის. ამასთან, როგორც რომან გოცირიძე ამბობს, საქართველოს ხელისუფლება შეეძლო აზერბაიჯანის მთავრობასთან დაემყარებინა ისეთი ურთიერთობა, რომელიც მომდევნო 2 წლის განმავლობაში აუნაზღაურებდა საქართველოს გაზის მინიმალურ დანაკლის.
ჩვენ ვართ გეოსტრატეგიული პარტნიორები და აზერბაიჯანს არავითარი სხვა გასავალი არ აქვს თავისი IMC-ის უცხოურ ბაზებზე გასატანად, იმიტომ რომ აგადის ნავთობსადენები, აგადის გასადენები ჩვენი ზღვიდან გააქვთ მათ ნავთობპროდუქტები და ისევე როგორც აზერბაიჯანს აქვს საკუთარ საკუთრებაში ქოლევის ტერმინალი. ამიტომ დაინტერესებულია საქართველოს სისტემის გაზიარებით. 2 წელი, იმიტომ რომ 2018-ში საქართველოს ტერიტორიაზე გაივლის დამატებით 6 მილიარდი კუბური მეტრი, შაღდენის მეორიდან შენებლობის პროექტი მიდის დიდი ტემპებით და საქართველო მერე 2018-ში საქართველოს ტერიტორიაზე გაივლის ასევე დამატებით 10 მილიარდი კუბური მეტრი გაზი. ანუ ჩვენ ტერიტორიაზე გაივლის 3ჯერ მეტი გაზი, ვიდრე დღეს 2018-2019 წლებში და მხოლოდ უფასო გაზით ჩვენი მოხმარების ნახევარზე მეტ დავაკმაყოფილებთ.
რომან გოცირიძის თქმით, ასევე საინტერესოა, რომელ ორგანიზაციებს გულისხმობს ენერგეტიკის მინისტრი, როცა რუსული გაზის კომერციულ მიღებაზე საუბრობს. გოცირიძის ვარაუდით, უთუოდ იგულისხმება ისეთი მსხვილი მომხმარებლები, როგორებიცაა ენერგოპროს საკუთრებაში არსებული თბოელექტროსადგურები.
პლუს პირდაპირ დიდი მომხმარებელი არის აზოტი და გამოდის, რომ საქართველოს ენერგეტიკას და წამყვან ინდუსტრიულ დარგებს ვტოვებთ რუსეთის ბედზე. და თუ იმასაც გავითვალისწინებთ, რომ მიდის ძალიან ცუდი თამაში ყაზხან გაზთან და მათ უნდა საქართველოდან გასვლა და ამას საქართველოს ხელისუფლებას უწყობს ხელს და რომელიც შემდეგ აუცილებლად რუსების ხელში აღმოჩნდება, გამოდის, რომ თბილისის უნდა მომარაგოს გაზპრომმა.
რომან გოცირიძის თქმით, გაზის საკითხში ჩანს ხელისუფლების კერძო ინტერესები, პოლიტიკური ორიენტაცია და საგარეო პოზიციების დასუსტება აზერბაიჯანის, თურქეთის, ევროპისა თუ ამერიკის მიმართულებით. ანალიტიკოსი ზაა ლანჩაფარიძე კი მიიჩნევს, რომ საქართველოს მთავრობა მაქსიმალურად უნდა მოერიდოს გაზპრომთან ურთიერთობას და შემოიფარგლოს მხოლოდ ტრანზიტით.
თუ ამის იქით თანამშრომლობა არ წავიდა, მე პირადად ამაში რამე ისეთი განსაკუთრებულ საფრთხეს ვერ ხედავ. მით უმეტეს, რომ საქართველოს ყავს ალტერნატიული პროვაიდერი გაზის აზერბაიჯანის სახით, რომელიც ერთაგებად მისაღებაში გვაწვდის ჩვენთვის საჭირო გაზის მოცულობას.
ეს იყო თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავდა ეს გადაცემა გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობებით ხვალამდე, ნახვამდის, კარგად ზანდებოდეთ.